Rukoillaan ystävät ensin yhdessä. Kiitos Herra siitä, että saamme tässä hetkessä tulla sinun eteesi tänä pääsiäissunnuntaina. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet ylösnoussut Herra Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme ja pelastajamme. Kiitos siitä, että saamme lähestyä sinua tässä hetkessä tänä pääsiäissunnuntaina. Kiitos siitä, että kristittynä meidän toivomme perustuu pääsiäisen tyhjään hautaan siihen, että kuolema Jeesus ei pitänyt sinua vallassaan. Kuolemalla ei ollut sinusta viimeistä sijaa, vaan sinä nousit kuoleman voittajana. Ja sen takia myös meidän syntiemme anteeksianto on mahdollista. Meillä on tie isän luo, niin kuin laulussa sanottiin, ja pääsemme osalliseksi iankaikkista elämää. Jeesus, sinun seuraajansi. Tämä kaikki on totta sen tähden, mitä Jeesus teit meidän puolestamme, kun kuolit ristillä ja kärsit ristin kuoleman. Mutta kuolemalla ei ollut siihen sinun viimeistä sanaa, vaan pääsiäisen hauta on tyhjä. Ja siitä syystä saamme tässä hetkessä ylistää ja kiittää sinua, Jeesus Kristus, ylösnoussut Herra. Sinun nimessäsi me rukoilemme ja rukoilemme sitä, että voisit puhua meille ja meidän seurakunnalle tänään näiden Raamatun tekstien kautta. Kiitos siitä, että sinä olet suuri ja ihmeellinen Jumala. Sinun nimessäsi me Jeesus rukoilemme. Aamen. Näin pääsiäissunnuntaina olemme kaiken ytimessä. Siinä, mihin niin sinun kuin minun elämä, niin tässä ajassa kuin iankaikkisuudessa perustuu jokaisen kristityn kohdalla. Jeesuksen ylösnousemus ei ole vain sellainen kysymys, jota maailma tässä ajassa haastaa sillä, miten se suhtautuu ihmeisiin, vaan myös Paavalin aikaan ylösnousemus, kuolleista nouseminen, oli polttava aihe ja siihen suhtauduttiin epäilyksellä. Siksi Paavali näki tarpeelliseksi ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa kirjoittaa seuraavasti. Mutta jos Kristuksesta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Jos Kristusta ei ole herätetty, niin kristillinen julistus on turhaa ja turhaa myös meidän uskomme. Silloin me olisimme Paavalin sanojen mukaan vääriä Jumalan todistajia. Jos Kristusta ei ole herätetty, niin Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja, ja me ollaan vielä synneissämme. Synnin voimaa ei olisi näin ollen murrettu. Jos panemme toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, me ollaan Paavalin sanojen mukaan kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Panokset ovat siis mun mielestä todella korkealla. Jeesuksen tarjoamalla toivolla on oikeasti paljon sanottavaa tähän aikaan. Ehkä aina enemmän kuin me aina osataan ymmärtää, kun me halutaan kertoa ihmisille Jeesuksesta ja julistaa heille evankeliumia. Mutta tuo toivo ei koskaan rajoitu yksin siihen, että mitä tässä ajassa tapahtuu, vaan ylösnousemus katsoo kauemmas, aina ilmestyskirjan viimeisiin lukuihin, ilmestyskirjan lukuihin 21 ja 22, jossa kerrotaan siitä, kuinka Jumala luo uuden taivaan ja maan, josta me saadaan vielä kerran olla osallisia. Kaikki, mitä ilmestyskirjan noissa viimeisissä luvuissa kerrotaan, saa alkunsa pääsiäisen tyhjästä haudasta, Jeesuksen kuolleista nousemisesta. En tiedä, onko sinulle koskaan tullut Raamattua lukiessa sellaista kysymystä mieleen, että miksi Jeesuksen opetuslasten oli niin vaikeaa ymmärtää sitä, mitä Jeesuksen kuolleista nouseminen tarkoitti. Ehkä me sitä vähän mietittiin myös silloin kiirastorstaina, kun me saatiin katsoa yhdessä pääsiäisnäytelmää ja opetuslasten reaktioita liittyen siihen. Ehkä muutenkin me vastattaisiin tämän tyyppiseen kysymykseen, että meidän on helppoa lukea Jeesuksen ylösnousemuksesta jälkikäteen. Ja se on aivan totta, mutta sen lisäksi on tärkeää ajatella sitä, että juutalaisuudessa oli aivan erilainen odotus koko tapahtumasta siitä, mitä Jeesuksen mitä ylösnousemus, kuolleista nouseminen ylipäätään tarkoitti. Otetaan yksi esimerkki evankeliumeista, kun opetuslapset pohti tätä, että kun Jeesus puhui heille hänen kuolleista nousemisestaan, niin opetuslapset sitten pohti keskenään, mitä Jeesus näillä sanoilla tarkoitti. Luen seuraavan kohdan Markuksen evankeliumista. Kun he olivat tulossa vuorelta alas, hän kielsi opetuslapsia kertomasta näkemänsä kenellekään, ennen kuin ihmisen poika olisi noussut kuolleista. He pitivät mielessään nämä sanat ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen tarkoitti. Muistatteko, missä tilanteessa Jeesuksen opetuslapset miettivät sitä, mitä Jeesuksen kuolleista nouseminen tarkoitti? Markuksen evankeliumin 9. luvussa Jeesus on kirkastusvuorella Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Siellä hänen vaatteensa alkoivat hohtaa kirkkaan valkoisina, ja Jumala, Isä, sanoo seuraavat sanat rakkaasta pojastaan Jeesuksesta. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tullessaan alas vuorelta, Pietari, Jaakob ja Johannes pitivät mielessään nämä Jeesuksen sanat kuolleista nousemisesta ja pohtivat sitten myöhemmin, että mitä ihmettä Jeesus näillä sanoilla tarkoitti. Jeesuksen puhe ylösnousemuksesta oli opetuslapsille vaikea kysymys, koska heille ylösnousemus ei merkity kenenkään yksittäisen ihmisen nousemista ylös kuolleista, vaan juutalaisen käsityksen mukaan maailman ajan lopulla kaikki ihmiset tulisivat kokemaan ylösnousemuksen ihmeen. Toisille tämä merkitsi pelastusta ja toisille ylösnousemus merkitsi kadotusta. Jeesuksen kohdalla heille kaksi hämmentävää kysymystä olivat se, miten yksi mies voi nousta ylös kuolleista ennen kaikkia muita kesken maailman historian. Ne kaksi hämmentävää kysymystä nimenomaan on se, että miten yksi saa kokea tämän kaiken ennen kaikkea muuta, ja miten tämä kaikki Jeesuksen kohdalla ei ajettanut sinne maailmanajan loppuun, vaan kaikki tapahtuu kesken sen, että tässä elämässä vielä tapahtuu ja maailmassa asioita myös sen jälkeen. Kysymys Jeesuksen ylösnousemuksesta oli heille vaikea, ja se ennen kaikkea tarkoittaakin täsmälleen sitä, että maailman historiassa aukeni täsmälleen uusi sivu. Tästä hetkestä alkoi kaiken uudeksi luominen ja sen ajan odotus, kuinka vielä kerran Jumalan valtakunta tulee esiin kaikessa loistossaan, kaikessa voimassaan ja kaikessa kauneudessaan. Tästä samasta toivosta ja odotuksesta apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa, kun hän sanoo, toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee toteutuneen, ei enää ole toivo. Kuka sellaista toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, me odotamme sitä kärsivällisesti. Näiden ajatusten ja haasteiden kanssa meidän on hyvä käydä katsomaan Markuksen evankeliumin 16. luvusta, mitä tuona pääsiäissunnuntaina oikein tapahtui. Tuona pääsiäissunnuntaina, jota myös tänään saamme yhdessä juhlia ja josta saamme riemuita. Luen teille Markuksen evankeliumin luvusta 16, sen 8 ensimmäistä jaetta, ja vaikka siitä on hyviä suomenkielisiä Raamatun käännöksiä, niin luen myös tällä kertaa poikkeuksellisesti oman käännökseni tästä samasta Raamatun kohdasta. Kun sapatti oli ohi, Magdalan Maria ja Maria, Jaakobin äiti sekä Salome ostivat hyvänhajuisia yrttivoiteita mennäkseen voitelemaan Jeesuksen. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä he tulivat haudalle varhain auringon noustessa. He puhuivat keskenään, kuka meille vierittää kiven hautakammion suulta. Kohotettuaan katseensa he näkivät, että kivi, joka oli hyvin suuri, oli vieritetty pois. Naiset menivät hautakammioon ja näkivät oikealla puolella istumassa nuorukaisen, yllään pitkä valkoinen vaate, ja he pelästyivät. Mutta hän sanoi heille, älkää olko peloissanne, te etsitte Jeesus nasaretilaista, ristiinnaulittua. Hän on noussut ylös, hän ei ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon hänet pantiin. Mutta menkää sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoi. Naiset tulivat ulos ja pakenivat haudalta papisten ja hämmästyneinä, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Kun sapatti oli ohi, ne, jotka välittivät Jeesuksesta, kävivät työhön. Molemmat Mariat olivat nähneet, minne Joosef arimatialainen oli haudannut Jeesuksen, ja sapatin päättymisen jälkeen he yhdessä Salomen kanssa olivat ostaneet hyvänhajuisia yrttivoiteita Jeesuksen ruumiin voitelemista varten. Ruumis voideltiin tällä tavalla vainajan kunnioittamiseksi sekä voimakkaan hajun kätkemiseksi, koska vainajan läheiset tyypillisesti tulisi viettämään paljon aikaa hautakammiossa. Auringon nousu oli paras aika tälle työlle, koska lämpötila ei ollut noussut vielä niin korkealle kuin päivällä, ja siksi tämä työ oli miellyttävämpää tehdä. Mä väitän kuitenkin, että auringon nousulla oli paljon suurempi merkitys pääsiäisaamun kertomuksessa kuin pelkkä tämä naisten tekemän työn ajankohta. Sen takia se on ollut sellainen aihe, että kun meillä on pääsiäissunnuntai, haluan myös itse rukoilla sitä, että aurinko saisi paistaa ja olisi kaunis sää, koska mun mielestä se puhuu erityisellä tavalla tästä ylösnousemuksen voimasta. Ehkä muistatte Markuksen evankeliumin 15. luvussa, kuinka ristiinnaulitsemisen yhteydessä pimeys peitti koko maan. Auringon nousun ja Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta pimeys sai väistyä valon tieltä. Ylösnousemus kukisti ristiinnaulitsemisen kauhun ja häpeän. Pimeys vaihtui ylösnousemukseen pelastuksen auringoksi. Ja kun me mietitään Jeesuksen ylösnousemusta, mun mielestä on todella upeita vanhan testamentin Raamatun kohtia, jotka puhuu messiaanisen tulkinnan kautta Jeesuksen ylösnousemuksesta, tyhjästä haudasta ja ylösnousemuksen ihmeestä. Esimerkiksi tästä pelastuksen auringosta sanotaan Malakian kirjan lopussa seuraavaa. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Tämä on Malakian kirjan aivan lopusta. 9.2. käännös käyttää tästä nimitystä pelastuksen aurinko. Raamattu kansalle käännöksessä ja vanhassa käännöksessä tästä puhutaan vanhurskauden auringosta. Ja mun mielestä tämä on jotain aivan totta, nimenomaan Jeesuksen ylösnousemuksen tähden. Sen takia meille saa loistaa pelastuksen vanhurskauden aurinko. Myös psalmien kirjassa, psalmissa 30, sanotaan seuraavaa. Hänen vihansa kestää vain hetken, hänen hyvyytensä läpi elämän. Illalla on vieraana itku, mutta aamulla ilo. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä itku oli todella läsnä hänen seuraajansa yhteydessä ja niiden naisten, jotka katsoivat Jeesuksen ristiinnaulitsemista kauempaa. Itku ja murhe oli heidän elämässään totta, mutta tuona pääsiäisaamuna tämä aamun ilo sai olla heidän elämässään totta. Sekä tämä riemu, pelastuksen aurinko ja aamun ilo ovat myös meille totta sen tähden, mitä Jeesukselle tuolla pääsiäissunnuntaina sai tapahtua. Jumala herätti Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolleista, ja siksi nämä Vanhan testamentin lupaukset ja rohkaisun sanat saavat olla totta myös meidän elämässämme. Ehkä kuitenkin tärkein Vanhan testamentin teksti, jonka haluan teille tänä pääsiäissunnuntaina lukea, löytyy toisen Samuelin kirjan luvusta 23. Niin kuin sanoin tässä alussa, olen useana pääsiäisenä odottanut sitä tilaisuutta, että saisi julistaa sanaa ylösnousemuksen toivosta. Ja siksi halusin katsoa myös, että mitä Vanhan testamentin tekstit puhuu Jeesuksen ylösnousemuksesta. Seuraava teksti löytyy tosiaan sieltä toisen Samuelin kirjan luvusta 23 ja luen sieltä aivan luvun alusta. Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat. Näin puhuu Daavid, Iisain poika. Näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumala voideltu, Israelin ihana laulujen tekijä. Herran henki puhuu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle. Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on kuin auringon aamun valo auringon noustessa, kuin pilvetön aamu, kun maa viherjoi kirkkaassa valossa sateen jälkeen. Hän on kuin aamun valo auringon noustessa, tässä toisen Samuelin kirjan luvussa 23 sanotaan. Tässä verrataan Kristuksen kuninkuutta aamun valoon auringon noustessa. Daavidilainen kuningas on tosiaan tätä sen tähden, että hänet on korotettu. Jeesus on noussut ylös kuolleista. Kuoleman valta on kukistettu ja Jeesus on täsmälleen Kristus, Messias, joka jakaa saman auktoriteetin ja kunnian Isän Jumalan kanssa. Ja jos mietitte Jeesuksen korottamista, sitä, että hän istuu siellä Isän oikealla puolella, niin tämä oli täsmälleen se syytös, mistä Markuksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus tuomittiin kuolemaan ristiinnaulittavaksi. Hänen kuninkuutensa yritettiin tehdä naurunalaiseksi. Hän sai päälleen pilkan, ihmisten halveksinnan ja Jumalan vihan maljan meidän syntiemme tähden. Ensilukijalle Markuksen evankeliumissa yllättävänä käänteenä kuitenkin tulee se, että Jumala herätti Jeesus nasaretilaisen ylös kuolleista osoittaakseen, että Jeesus ei ansainnut tätä meille kuuluvaa pilkkaa ja rangaistusta, vaan meidän ylistyksemme ja kaiken kunnian. Tästä samasta teemasta myös Merja Pitkänen oikeastaan viime sunnuntain saarnassa meitä opetti, kun hän luki meille Filippiläiskirjeen toisesta luvusta jakeita, missä puhutaan Jeesuksesta ja hänen korottamisestaan. Luen näitä samoja jakeita Filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jakeesta 8, jakeeseen 11. Mitä kaikkea siellä sanotaankaan Jeesuksesta? Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mun mielestä tämä Raamatun kohta todella upealla tavalla alleviivaa sitä, että kuka Jeesus on. Ja se samaan aikaan myös osoittaa sen, että nämä väitteet, mistä Jeesus tuomittiin kuolemaan, eivät olleet Jumalan pilkkaa, vaan he kertovat siitä, että Jeesus on Kristus, vapahtaja ja meidän Herra. Samaan aikaan Markuksen evankeliumin 16. lukua lukiessa ja siitä saarnatessa on melkein välttämätöntä sanoa, että miksi lopetin tämän luvun lukemisen jakeeseen 8, jos melkein kaikissa suomenkielisissä raamatuissa Markuksen evankeliumi jatkuu luvusta 9 sinne jakeeseen 20, jotka käsittääkseni suomenkielisissä raamatuista löytyvät kuitenkin hakasuluista. Mutta sen sijaan, jos katsotte tätä Uusi testamentti 2020 käännöstä, niin siellä Markuksen evankeliumille annetaan kaksi loppua. Siellä on tämä lyhyempi lopetus, josta ei löydy jaenumeroita, ja tämä pidempi päätös, joka tunnetaan näinä jakeina 9-20. Tämä Markuksen evankeliumin lyhyempi lopetus kuuluu näin. Pietarille ja hänen lähipiirilleen naiset kuitenkin kertoivat heti kaiken, mitä heidän oli käsketty sanoa. Tämän jälkeen myös Jeesus itse lähetti oppilaansa idästä länteen saakka välittämään pyhän ja katoamattoman julistuksen ikuisesta pelastuksesta. Aamen. Rehellisyyden nimissä on hyvä sanoa tässä kohtaa, kun katsotaan Markuksen evankeliumin loppua, että eivät edes konservatiiviset raamatun tutkijat pidä näitä jakeita 9-20 oikeastaan Markuksen kirjoittamina, vaan ne ovat jonkin myöhemmän kirjoittajan tyytymättömyyttä Markuksen evankeliumin päätökseen, sillä muuten ajatellaan, että se evankeliumi päättyisi kesken näihin sanoihin, jotka enkeli sanoo niille haudalla oleville naisille. Älkää olko peloissanne, te etsitte Jeesusta, nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu. Hän on noussut ylös, ei hän ole täällä. Tässä on paikka, johon hänet pantiin, mutta menkää sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet, niin kuin hän teille sanoi. Naiset tulivat ulos ja pakenivat haudalta vavisten ja hämmästyneinä, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Läpi Markuksen evankeliumin Jeesus oli kieltänyt opetuslapsia ja seuraajiaan kertomasta muille, että kuka hän on. Ja nyt ensimmäistä kertaa koko Markuksen evankeliumissa nämä haudalla olevat naiset saa kuulla enkeliltä viestin Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja tässä kohtaa viimein Markuksen evankeliumissa enkeli käskee heitä kertomaan Jeesuksesta opetuslapsille ja siitä, että mitä hänelle oli tapahtunut, myös Pietarille. Mutta naiset pakenee haudalta, eivätkä sano kenellekään mitään, ainakaan heti. Evankeliumi tuntuu siltä, että se jää niin sanotusti kesken, ja siksi usein ajatellaan, että vuosisatoja myöhemmin kirjoittajat kokivat tyytymättömyyttä tähän Markuksen evankeliumin loppuun, ja siksi näitä päätöksiä on useampi kuin yksi. Kirjoittajat todennäköisesti miettivät, että miten evankeliumi voisi loppua tällaisiin sanoihin ja naisten suoraan epäonnistumisen siinä, kun naisia on käsketty kertomaan Jeesuksesta ja viimein se on tapahtunut ja he ei kuitenkaan sitten kerro. Siksi tästä Markuksen evankeliumin lopusta on esitetty kahden muunlaista vaihtoehtoa. Se ensimmäinen vaihtoehto on se, että Markuksen evankeliumi tarkoituksellisesti päättyy tähän jakeeseen 8. Tai toinen vaihtoehto olisi se, että tämä Markuksen evankeliumin alkuperäinen loppu olisi hukkunut. Tästä kysymyksestä voi sanoa, että ei ole sellaista täyttä varmuutta, mutta itse henkilökohtaisesti luulen, että Markus antaa meille tarkoituksellisen viestin siitä, että meillä on se tunne, että evankeliumi jää kesken, ja se päättyy tällaiseen ironiseen kertomukseen, että kun viimein Jeesuksesta saa kertoa, hänen seuraajansa ovat hiljaa, sillä he pelkäsivät. Tämä keskeneräisyyden tunte, ja näillä sanoilla ehkä voisi kuvata sitä, että Markus haluaa zoomata katseensa evankeliumin lukijaan tai kuulijaan ja esittää meille sellaisen kysymyksen tämän tekstin äärellä, että entä me, miten me sitten toimitaan? Saamme pääsiäissunnuntaina juhlia, kristinuskon suurinta juhlaa, jossa me juhlimme ylösnoussutta Kristusta ja syntien anteeksiantoa. Mutta jos Markuksen evankeliumin lukijoiden aikaan kuulijat pelkäs sitä, että miten heille käy todistaessaan Jeesuksesta, niin se ei ole meillekään aina helppoa tai yksinkertaista näin nykyaikana. Vaikka täytyy sanoa, että monesti niissä tilanteissa, ainakaan meillä täällä Hämeenlinnassa, kyse olisi meidän hengestämme. Uskon, että monesti se liittyy meillä sellaiseen ihmisten pelkoon tai siihen, että me ajatellaan, että mitä ihmiset musta sitä ajattelee, jos mä kerron heille Jeesuksesta ja haluan myös heitä tarraamaan tähän toivoon, joka kristinuskon mukaan on ainoa kestävää toivoa ja kestää läpi kaikkien olosuhteiden tässä maailmassa. Mutta mä uskon, että sillä kun Markus haluaa zoomata meidän katseensa jokaisen, hän haluaa meitä haastaa elämään uskollista Jeesuksen seuraajan ja todistajan elämää. Kuten nämä haudalla olevat naiset, myös me monesti epäonnistumme, mutta tämän Markuksen evankeliumin lopun kautta Jeesus haluaa tarjota meille uuden Galilean, joka näiden opetuslasten kohdalla tarkoitti uutta mahdollisuutta seurata Jeesusta. Koska jos katsotte esimerkiksi Markuksen evankeliumin alkua, Galilea oli juuri se paikka, josta opetuslapsen tie Jeesuksen seuraajana alkoi. Siksi uusi Galilea tarkoitti heille uutta mahdollisuutta epäonnistumisen jälkeen seurata ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Ja tästä teemasta, että mitä kaikkea se merkitsee, voisi sanoa paljonkin, mutta ehkä se on toisen saaran aihe nyt tällä kertaa. Mutta niin kuin tässä Markuksen evankeliumin lopussa on tietynlaista keskeneräisyyden tuntuja, niin mäkin haluan lopettaa tämän saarnani kysymykseen, joka on samalla mun mielestä meidän elämän suurin haaste. Miten me vastaamme mahdollisuuteen uudesta Galileasta, uudesta tilanteesta seurata Jeesusta ja toimia hänen todistajanaan? Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Herra, siitä, että saamme tässä hetkessä käydä sinun eteesi ja kiittää ja ylistää Jeesus sinua siitä, että mitä sinä pääsiäisenä teit meidän puolesta. Kärsit ja kuolit ristillä, kannoit meidän kaiken taakan ja häpeän, mutta niin kuin olemme näistä monista Raamatun kohdista saaneet lukea, Jumala herätti sinut, Herra Jeesus, kuolleista ja korotti sinut istumaan Jumalan oikealla puolella, jossa saat jakaa saman kunnian ja auktoriteetin. Kiitos, Herra, siitä, että samalla lailla kuin opetuslapset sai monessa näissä pääsiäiskertomuksen kohdassa epäonnistua, Pietari kieltää Herransa ja Mestarinsa Jeesuksen kolmasti, niin Herra, sinä et hylkää meitä niissäkään tilanteissa, kun me ei olla osattu aina toimia uskollisesti ja seurata Herra Jeesus sinua. Anna meillekin mahdollisuus tähän uuteen Galileaan, uuteen mahdollisuuteen tämän pääsiäisen myötä seurata Jeesus sinua. Ja rukoile ja pyydän sitä, että voisit sen olla sellainen mahdollisuus, että me saisimme tehdä sitä yhdessä. Kukaan Jeesuksen seuraajana ei pärjää yksin, vaan siihen me tarvitaan ympärillemme seurakuntaa, veliä ja siskoja. Kiitos siitä, että epäonnistumista huolimatta me saamme kääntää katseemme Jeesus sinuun, tyhjään hautaan ja luottaa ylösnousemuksen toivoon, joka on maailman kestävin toivo ja turva. Anna meille Jeesuksen todisteena mahdollisuus julistaa tästä toivosta niin täällä Hämeenlinnassa kuin Suomessa kuin koko ympäri maailmaa. Ylistetty ja kiitetty Jeesus olkoon sinun nimesi, sinun kalliissa nimessäsi. Me Jeesus rukoilemme. Aamen.